piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
În anii dictaturii, un fenomen caracteristic țărilor din Europa de Est a fost refugiul oamenilor de teatru în marea dramaturgie clasică. Caragiale, Shakespeare, Gogol, Molière, Goldoni, Chekhov, autoritatea acestora fiind un suport în abordarea indirectă a unor probleme ale contemporaneității și totodată o pavăză, din păcate deseori iluzorie, împotriva cenzurii și a intervențiilor arbitrare ale puterii prin organele sale de îndrumare și control.
Valeriu Moisescu, Alunecarea spre râs. Scenariu radiofonic de Costin Manoliu. Cu participarea regizorului Valeriu Moisescu.
M-am născut la 1 aprilie 1932 la Câmpina. Și această dată, la care s-a născut și Gogol, mă face să-i admir pe păcălitori, deși uneori mă simt solidar și cu cei păcăliți.
Absolvent al liceului Ile Caragiale din Ploiești, după un an în care a fost student la Facultatea de Filologie, în 1951 Valeriu Moisescu s-a hotărât să dea examen la regie. Microbul teatrului se cuibărise în el definitiv. La Institutul de Teatru din București a fost student la clasa profesorului George Demloghin.
Mă mândresc că am fost coleg de clasă cu Radu Penciulescu, Mihai Dimiu, Lucian Pintilie, Sandamanu și alți artiști tineri și neliniștiți, care au produs ulterior mișcarea de înnoire și reteatralizare a teatrului românesc.
După terminarea anului 4 de facultate, în 1955, Valeriu Moisescu a plecat la Galați, unde se înființa un nou teatru. A debutat cu piesa Într-un ceas bun de Rozov. A mai montat la Galați Inspectorul de poliție de J.B. Priestley, Titanic Vals de Tudor Mușatescu, Vicleniile lui Scapin de Molière, Furtuna de Ostrovski și Mireasa de sculță de Șuto Andraș și Haidu Zoltan.
În vara anului 1959, la mare, în golful de la Schitul, am întâlnit pe vechiul meu prieten, actorul Ion Marinescu, care m-a convins să vin la Teatrul din Oradea, unde am ajuns până la urmă în 1960.
La Teatrul de Stat din Oradea, Valeriu Moisescu a montat câteva spectacole de succes care l-au avut ca protagonist pe Ion Marinescu. Omul care aduce ploaie, de Richard Nash, Poveste din Irkutsk, de Arbuzov, și Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand, prima coproducție româno-maghiară în teatru din România. De-a lungul anilor, Teatrul Oradean a avut multe realizări artistice notabile, dar nicio perioadă n-a fost atât de fastă precum cea de început, când i-a avut ca director de scenă pe Radu Penciulescu și Valeriu Moisescu.
În 1961 am plecat de la Oradea la Teatrul de Stat din Ploiești, unde eram dorit de directorul de atunci al teatrului, Toma Caragiu. Reveneam în orașul adolescenții după o absență de mai bine de 10 ani.
Pe scena ploieșteană, Valeriu Moisescu a realizat 3 spectacole importante. De Pretore Vincenzo, de Eduardo de Filippo, Dale Carnavalului de Caragiale și Bertoldo la Curte de Massimo Dursi.
Bertoldo la Curte a fost pentru Toma Caragiu și pentru Teatrul Ploieștean, prin multipla solicitare a actorilor, un experiment de teatru total. Apoi, după ce a montat la Teatrul Bulandra Jocul de Vacanță de Mihai Sebastian în septembrie 1964, Liviu Ciulei a semnat adresa prin care mi se solicita transferul de la Teatrul de Stat din Ploiești la Teatrul Lucia Sturza Bulandra din București. Și astfel am pășit cu arte și bagaj în cel mai important teatru al țării, Teatrul Bulandra, pe care l-am slujit fără întrerupere timp de 25 de ani.
De-a lungul timpului, Valeriu Moisescu a pus în scenă piesele multor dramaturgi români contemporani. Șuto Andraș, Paul Everac, Dorel Dorian, Alexandru Mirodan, Vasile Nițulescu, Teodor Mănescu, Doru Moțoc, Paul Angel, Dere Popescu, Iosif Naghiu, Dumitru Solomon, Ide Sârbu, Ecaterina Oproiu și alții.
Cu unii dintre ei nu m-am întâlnit decât la vizionari. Folosesc pluralul deoarece piesa românească nu ajunge la public decât străbătând coșmarul unui șir întreg de vizionări, efectuate de așa zisele comisii ideologice. Până în 1971, cultura și arta păreau a se afla într-o perioadă de liberalizare. Semnalul proștilor sub plat de lună, spectacol interzis în 1962, ne alarmându-ne suficient. Din 1972 însă, de la premiera cu revizorul și de la interzicerea declarată și decretată a spectacolului, viața teatrului a început să se înrăutățească din ce în ce mai mult. Astfel, oameni de teatru ca Liviu Ciulei, Radu Penciulescu sau Lucian Giurchescu au fost îndepărtați și siliți să părăsească conducerea artistică a unor colective teatrale care își câștigaseră pe drept cuvânt un larg prestigiu internațional. Regizori ca Andrei Șerban, Vlad Mugur, Lucian Pitilie și alții au ales calea exilului, afirmându-și talentul pe marșene din Europa și Statele Unite, întărind prin prezența, activitatea și realizările lor prestigiul școlii românești de regie. În țară, unii au coalizat cu puterea, alții au cedat într-un fel sau altul presiunilor, iar alții au rămas pe poziții, continuând o luptă surdă și inegală cu dictatura.
Valeriu Moisescu, alunecarea spre râs.
Chiar și în perioada așa zis liberală, între 1964 și 1970, marile investiții creatoare nu se finalizau fără o luptă acerbă. Spectacolul Caragiale Ionescu, Cinci schițe și cântăreața cheală la Teatrul Mic, în 1965, mi-a dus printre altele nu numai acuzația de antirealism, ci și pe cea de antipatriotism.
Iată ce scria Ileana Popovici în Contemporanul din 16 aprilie 1965. A legat schițele dramatizate prin memorabila pagină intitulată Moșii, tablă de materii, mai precis a le integra acestea, este mai mult decât o inspirație, căci totul devine astfel material de teatru, reprezentația unei lumi de bâlci cu drapelele, jandarmii, burghezii, țațele și certurile sale. Ca o roată a norocului care se oprește la anumite numere, această tablă de materii însuflețită se întrerupe din când în când. Lumea de iar maroc se retrage în fundal, împingând în prim plan câte una din celulele sale amorțite, aproape moarte, cele din la poștă, căldură mare, temă și variațiuni sau de închiriat. Noul e aici o problemă de optică. Privirea vine de sus, are perspectivă și criterii de comparație. Lentila microscopului mărește necruțător, dezgolește, descompune, dezarticulează. Mișcarea agitată e ca muște închise între geamuri. Voioșia nu e voioșie, vulgaritatea nu are farmec, totul apare așa cum e, jalnic și falsificat.
După cum mărturisea scriitorul ceh Milan Kundera, stalinismul l-a învățat virtutea izbăvitoare a râsului.
Întrebat la un moment dat ce îi sugerează coloana infinitului, elevul Bulă a răspuns fără ezitare. Acest monument al poporului român înfățișează etapele construirii societății socialiste multilateral dezvoltate. Când ba se strânge șurubul, ba i se dă drumul. Și tot așa până la infinit.
Aceste etape de flux și reflux au orientat și obligat oamenii de teatru la o adevărată echilibristică sau, dacă vreți, la o strategie a supraviețuirii. Ea s-a concretizat, printre altele, prin refugiul spre clasici, în special în zona comediei. În numărul 3 din 1988 al revistei Teatru, criticul Dinu Chivu făcea următoarea remarcă.
Alunecarea spre râs este o devenire a cărei preistorie ar merita cercetat. Mă ademenesc mai mult anii apăsați de influența benefică a unor regizori ca Pintilie, Moisescu, Horog, Ciulei, Șerban și alții, ucenici vrăjitori deveniți între timp clasici, care au deschis tot mai mult porțile unor hohote de râs uriașe și neașteptate, izvorâte tocmai din locurile unde păreau că domnesc doar calmul și rigoarea, prea des și prea mult academizante. Spectacolele lor au fost jaloanele aceluiași drum care începe cu o interogație și se termină cu o ironie, dacă nu cu un sarcasm. Motivul interogației este de regulă solemnitatea, cel al ironiei versatilitatea condiției umane.
De-a lungul timpului am montat pe scenele teatrului de stat din Galați, Oradea, Ploiești, Bacău, ale teatrelor naționale din Iași și Craiova, în București la Teatrul de Comedie, la Ion Creangă, la Blandra, la Teatrul Mic, texte importante ale unor scriitori clasici. Calderon, Ostrovski, Chekhov, Edmond Rostand, Lewis Carroll, Pirandello, Thornton Wilder. Am pus în scenă pentru prima oară în România autori precum Farquhar sau Pinero și încă din primii ani după terminarea facultății, trei comediografi de geniu care m-au urmărit de-a lungul întregii mele activități, Caragiale, Goldoni și Molière. Întâlnirea ca regizor cu lumea lui Caragiale s-a produs în 1957, când grație lui Crin Teodorescu mi s-a acordat șansa să pun în scenă Dale Carnavalului, spectacolul cu care s-a inaugurat actuala sala Teatrului Dramatic Fanny Tardini din Galați. De atunci am reluat de mai multe ori, în variate montări, textul acestei neînțelese capodopere, care mi se dezvăluia de fiecare dată într-o nouă lumină în urma unor noi lecturi.
Spectacolul de teatru este rezultatul unei anumite lecturi. Lectura e un act la îndemâna oricui, un act individual, personal, subiectiv, care se desfășoară într-un timp și spațiu dat, fiind influențat tacit de factori interni și externi. Citind un text, fiecare individ se citește pe sine însuși, după cum remarca Marcel Proust. Lectura reprezintă în ultimă instanță un proces de creație, în care imaginația fiecăruia completează, amplifică, deformează.
Primul spectacol cu Dale Carnavalului, realizat la Galați în 1957, s-a născut dintr-un spirit polemic atât în raport cu unele păreri critice care considerau această capodoperă drept cea mai puțin izbutită piesă lui Caragiale, cât și în raport cu prejudecata respectării unei tradiții de montare, tradiție ce sub emblema realismului critic se străduia să impună o singură modalitate de interpretare. Cel puțin în cazul acestei piese, anchilozarea tradiționalistă nu a izbutit decât să confirme falsa impresie asupra textului. Căci această farsă, aparent jovială și lejeră, cu bărbieri subfirurgi care scot măsele nevinovate, cu revoluționari înșelate în amor și capabile de crimă, cu veșnici catindați funcționari de stat care nu prime salariu, dar sunt fericiți că nu li se fac rețineri, cu calfe de frizer ajunse în postura de teoreticieni materialiști, cu idealiști lunatici susținând teoria lui Matei, doctorul de bătături din Italia, ce propovăduiește frica drept remediu împotriva durerii, cu apărători ai ordinii publice, vardiști sau fostiști de vardiști, corupți și coruptibili, ba chiar excroci de profesie, cu lumea morală și imorală, această piesă de Carnavalului reprezintă, după opinia mea, sumumul gândirii caragialene, în care mahalaua devine o condiție existențială și nici de cum un pretext pitoresc. Însă, la această concluzie nu am ajuns din primul moment. Spectacolul Gălățean a fost o provocare. Prima breșe către o nouă înțelegere și reprezentare scenică a universului caragialean. Polemica odată începută a fost continuată, numai că de fiecare dată ea se ducea în plus și cu mine însumi. De ce? Pentru că un spectacol, oricât de izbutit, nu poate epuiza o operă atât de bogată precum Dale Carnavalului. Pentru că o asemenea piesă continuă să trăiască în subconștient și, după o vreme, se înfățișează din alt unghi. Pentru că operele importante se află în permanență într-un raport dialectic cu realitatea, cu gustul și cu sensibilitatea omului contemporan, provocându-l de fiecare dată în alt fel.
Referindu-se la spectacolul Gălățean, în 1958, regizorul și omul de cultură Dan Nasta scria: acest experiment, făcut cu interpreți tineri, Gina Patrichi, Mihai Pălădescu, Ștefan Bănică, Dumitru Dunea, va aduce, credem, o serioasă contribuție teoretică la regia spectacolului caragialesc.
Cu substanțiale modificări, spectacolul ploieștean din 1962 a încercat să lărgească aria satirică a piesii prin accentuarea vidului interior al personajelor, golite de orice conținut uman și împinse către condiția de marionete. Toată această lume era privită cu o ironică detașare.
Noutatea abordării textului a fost subliniată de unul dintre cei mai importanți cronicari de teatru ai vremii, Ana Maria Narti, în revista Teatru, numărul 7 din 1962. În spectacolul de la Ploiești cu Dale Carnavalului, mizanscena, desenul mișcărilor în cadru și în spațiul scenei se desfășoară ca într-un arabesc mereu schimbător, o cavalcadă de caricaturi vii. Principalul și marele merit al spectacolului este acela de a înfățișa strălucitorul text clasic gândit, văzut și interpretat cu ochiul omului de azi. Este desigur o tratare liberă, nestingherită de prejudecăți a textului caragialesc, dar care nu se îndepărtează niciodată de semnificațiile lui. Prin concepția de ansamblu, prin îndrăzneală și prin inventivitate, spectacolul rămâne un autentic spectacol contemporan caragial.
Peste câțiva ani, la Teatrul Național din Craiova, în 1969, s-a produs o mutație în felul meu de a citi și înțelege această piesă. Pătrunzând în universul ei, am înțeles că, dincolo de bufoneria carnavalescă, se ascunde o lume tristă și periculoasă, o lume fără orizonturi, populată de umbre, în goană după propriile lor suflete, după cum remarca criticul Mircea Alexandrescu, un contemporan din 28 martie 1969.
Moisescu are o pasiune pentru Caragiale și un fel de a-l citi și de a înțelege opera care îl scutește să plătească tribut unor prejudecăți de tot soiul. Și mai ales, Moisescu nu pornește în realizarea unui spectacol Caragiale cu prejudecata comediei care trebuie să fie de succes. Comedia carnavalescă a lui Caragiale este pentru Moisescu prilej de meditație într-un cadru festiv. Moisescu are venerație pentru luciditatea lui Caragiale. În regia lui, Dale Carnavalului nu este o comedie tradițională, încheiată. Spectacolul pare că irumpe într-o lume pe care o credeam încremenită. Întregul spectacol se transformă într-o nesfârșită goană în pas de dans a unor măști după propriile lor suflete. Iată linia mare pe care evoluează excelenta montare de la Craiova în regia lui Valeriu Moisescu și decorul lui Vasile Roman, care traduce grafic cu multă finețe ideea spectacolului. Cred că noutatea spectacolului stă în primul rând în ideea pe care a atribuit-o unui personaj până acum mai mult figurant, dându-i menirea de a deschide un alt orizont piesei. Este vorba de imaginea dată catindatului, pe care Tudor Gheorghe îl înfățișează ca pe un personaj inefabil, hărțuit permanent de teama poliției și de ratarea carierei.
În 66 am ajuns actor în Craiova, în 68 am avut prima dată șocul întâlnirii cu Valeriu Moisescu într-un spectacol, pus de domnia sa, se chema Nu sunt un Eiffel. Un spectacol de o forță vizuală absolut ieșită din comun, nu mai văzusem așa ceva. M-a fascinat absolut spectacolul și am zis, Doamne, vreodată acest regizor o să mă vadă pe mine jucând în vreun rol. N-a trecut un an de zile și pune acel spectacol și ăsta memorabil, Viteazul după Paul Angel, un spectacol foarte frumos cu Papil Panduru și Pavlescu, și acolo a inventat un personaj. Chiar mi-a fost drag mie, un cântăresc de balade. Și în acest spectacol cântam câteva poeme populare și începeam cu o doină cu Ridică-te negurițe de pe deal, de pe culmiță, de pe gard, de pe nuia de la inimioara mea. Și de atunci, de la acel spectacol, n-a mai fost Tudor Gheorghe pentru Valeriu Moisescu și am rămas doar cu apelativul Neguriță. Era așa, spunea ca unui copil, Neguriță ce faci, Neguriță unde mergem? E bine, iată că a venit și anul în care s-a hotărât să pună Dale Carnavalului la Craiova într-o distribuție minunată.
Gheorghe Mazilu în Crăcănel, Iancu Goanță în Pampon, Leni Pința Homeag în Mița Baston, Petre Gheorghiu Dolj în Naie Girimea, Iosefina Stoia în Divina Mazu, Valer de la Chieza în Iordache și Tudor Gheorghe în Catindatu.
Ce? Ce?
Al dracului mă doare! Dar știi cum? Lucru mare! Nu mai merge! Mamă, hotărât! Trebuie să o încerc și pe astea!
Poftiți, poftiți!
Știți, o scoți? Scoate-mi-l!
Ai idee cum ți-o scot! Până să clipești noi odată, pac! Ia, poftiți! Nu, poftiți, poftiți!
Mersi! Ia poftiți, hai! Ce n-am pus, domnul? Ce să-ți mai spui? Ce n-am pus? Mi-am tăbăcit gingiile. Ce n-am pus?
Ce să-i pui, domnule? Eu odată vătămată s-a izbrăvit picături de rădăcine de clește.
Ce n-am pus? În sfârșit, astăzi m-a învățat unul de la noi de la percepție.
Dumneata ești de la percepție?
Da. Ca tindesc până la o vacanță. Nu e vorba, am cu ce trăi. Am parte în bogaserie la Ploiești. Îmi trimite paralele Neancu. Dar știi, oricât poți zice, trebuie pentru ca să-ți faci o carieră ca tânăr.
Dar mai e vorba.
Eu aș fi avut parale multe, dar dacă nu mă încurcam în tratația de amor pe vremea războiului. O iubeam, o iubeam. Și am mă traducea cu un ofițer de itidenție.
E, și acum?
Acum nu spui? Ca tindesc la percepție. Dacă atindezi de mult, știi, că atindezi azi, că atindezi mâine, o lună, două, trei, un an. Bine, până când? Nu zic să mă fac ajutorul registrat, domnule, dar măcar acolo ceva.
Adică să te înainteze.
Măcar un copil de clasa a doua.
Și acum câte le-a primit de mine?
Nu ți-am spus că sunt catindat? Nimic. De 2 ani de zile, nimic.
Nimic?
Nimic.
Da, reținere nu vă face.
Asta ții dreptul, nu.
He? Tot e bine? Ia, dezleagă-te.
Pentru ce?
E legat, nu poți.
Ce?
Pentru că nu poți căsca gura.
Pentru ce să cască gura?
Aminte, cum să-ți scot?
Ce să-mi scot?
Măsaua. E, asta îmi place. Păi pentru ce ai venit aici? Măsaua.
Măsaua?
Ia, măsaua. Păi știi cum ți-o scot? Până să gripești din ochi, odată! Fac și gata. Uf! Nu, nu, ia, șez.
Mersi, am șezut destul.
Nu, trebuie să stai jos ca să am loc în sus să trag.
Nu.
Dar
nu.
Picioarele acum, domnule.
Nu mai scoți. Mi-a trecut.
Cum ți-a trecut?
Nu ți-am spus că m-a învățat unul de la noi de la percepție? Zice că a citit în cartea lui Matei.
La Matei citire?
Nu, evanghelistul. Ăsta e altul. E doctor de bătături în Italia. Și face și vopsea pentru păr.
He.
Să zicem că mă doare. Întâi rabd cât pot. Pe urmă pui doftorii. Pe urmă, dacă văd că nu mai merge, mă duc hotărât la bărbier să mă scoați. Bun, cum intru?
Ei, prin urmare.
Cum intru, zic serios. Știi să o scoți? Scoate-mi-o. De par exemplu adineuri, dumneata. Dumneata nu înțelegeai ce vreau eu. Și pe urmă mă dau un vor. Mai de una, mai de alta. Dar când intru, simți odată ca un cuțit cald și pe urmă rece. Pe urmă, din vorbă în vorbă, vii dumneata. Sufirugul cu cleștele. Atunci deodată simți iar un cuțit rece și pe urmă nu mai decât unul cald. Și pe urmă nu mai simți nimic. Dumneata, pe semne, nu știu cum devine careva să zică de este al naturii lucru ceva, că măseaua în interval de conversație, de frică, trece. E? Al dracului italian.
Faci, domnule, cu superstițiile italiene. Îmi pare rău de nata, om tânăr. Bine, nata, nu vezi cum e naturelul la toate? Că trebuie să aibă o bază, măcar cât de mică, dar să fie bază. Păi ce n-are bază, cum poate să fie naturel? O să-mi spui, nata, că Matei ăla al dumitale, că eu nu-l cunosc. Te-am lăsat, adică, să mergi prin ploaie fără umbrelă și să zici mai așa, la un capriț, că e soare și să nu te ude. Auzi, măta, mofturi italiene.
Așa e, decât n-are a face cu măseaua.
Ba prea are a face.
Ba nu.
Ba da, că tot lucru natural e.
Ba nu. Hai!
Ce?
Iar m-a apucat. Dar rău, rău, rău.
Hai, vezi vorba mea, hai, stai, știam eu. Hai,
știi să o scoți? Scoate-l-o!
Șez!
Aduc leștele!
Ei, zic că te-a ciupit un purice! O dată, pac!
Mi-a trecut! Ai văzut? Vorba mea, știu eu! A dracului italianul!
Salutare, Neica, și mersi!
Stai, domnule!
Nu mai pot! E târziu! Am treabă la canțilerie! Am un groază de avizuri de făcut! Salutare, Neica, și mersi!
Stai,
jucam altceva decât se jucase până atunci. Era un catindat trist, de altfel și finalul spectacolului era cel puțin straniu. Pentru că pe ultima parte, când eu mă văitam și spuneam că iar mă apucă, Iordache, Valer de la Cheza, lua două cuțite mari de bucătărie pe care începea să le frece. Și sonoritatea asta îngrozitoare, cuțitelor, îl făcea pe catindat să se oprească și spunea cu foarte multă duioșie și tristețe: mersi, Neică, mi-a trecut. Și pleca, nu se știe unde.
Col- Colaborarea mea cu Naționalul Craiovean a început în 1968, când directorul de atunci al teatrului, actorul Radu Nicolae, m-a invitat să montez piesa lui Goldoni Hangiță. Prima mea întâlnire cu acest mare comediograf s-a produs la Teatrul din Galați, unde am pus în scenă Gădicevile din Chiogea, cu Gina Patrichi, Mihai Plădescu, Dumitru Dunea, Ion Focșa, în scenografia semnată de Marga Ene, cea care realizase decorul și costumele la spectacolul Cu frumoasa adormită, de Rosso di San Secondo, în regia unuia dintre idolii mei, marele regizor Ion Sava.
În 1968, Valeriu Moisescu revine la Goldoni montând la Teatru Bulandra o piesă mai puțin cunoscută, Casa cea nouă, în decorul semnat de regretatul Dan Jitian.
Spectacolul cu Hangița a fost începutul unei mari iubiri și a consolidat în timp legătura mea cu Naționalul din Craiova. De altfel, directorul Radu Nicolae m-a numit onorific, la un moment dat, prim regizor al teatrului. Referindu-se la acest spectacol, criticul Valentin Silvestru scria în România Literară din 5 iunie 1969.
În vechea comedie solistică despre Nurlia Mirandolina, Valeriu Moisescu a descoperit cu personalitate poezia prozaicului, pe care George Călinescu o socotea o notă goldoniană specifică. N-a mai avut parte de un recital de virtuozitate femeiască în răpunerea unui misogin, ci de reconstituirea în pastă groasă a zilelor vesele dintr-un han toscan.
Un cronicar de teatru, înainte de a-și expune părerile critice asupra unui spectacol, ar fi, după părerea mea, obligatoriu să-l descrie cât mai obiectiv posibil. De aceea revin la cronica lui Valentin Silvestru din revista Teatrul, care descrie cu lux de amănunte spectacolul, căci, în lipsa unor astfel de mărturii, teatrul ar fi lipsit de memorie, fără criterii, fără trecut și fără viitor.
În hanul acesta florentin, stăpâna își destăinuie planurile slujnicilor, iar locatarii grandomani mucaliților lor servitori. Monologele din piesă și-au astfel ascultători atenți și farsele câștigă o largă, dar tainică complicitate. Ripa Frata e un vânător cu o grozavă poftă de mâncare, gata să se distreze pe seama oricui. Fabrizio, unul din chelner, cum se zice în piesă, e aprins rău după stăpâna sa, gelos, dar nu tocmai străin de farmecele ei, căci din când în când o cam înghesuie prin colțuri, cerându-i cu mâinile să-și respecte făgăduirile amoroase. Când cavalerul turbat de patimă năvălește noaptea în odaia slujnicilor, unde Mirandolina s-a ascuns râzând, aplicul slujitor va sări cu cuțitul să-și apere actuala patroană și viitoarea nevastă. Actrițele înfometate, nimerite la han, se țin scai de Ripa Frata și când acesta vrea să se descotorosească de ele mai cu o cara, mai cu zeflemeaua, amândouă îl urmăresc până în stradă cu o zarvă nemaipomenită care strănește câinii locului și uimirea trecătorilor. Când Mirandolina urcă în odaia cavalerului cu rufle de olandă, dedesubt slujnicele spală. Când contele ia masa cu actrițele în cameră, cavalerul mănâncă în curte la o masă foarte lungă. E la un capăt, servitorul exilat la capătul celălalt. Simultaneitatea locurilor de joc, alternarea lor vivace și elegantă, prin efectul unui dispozitiv ingenios, precis gândit de scenograful Basile Roman, creează o atmosferă sinceră, de copioasă bună dispoziție și autenticitate. E un mediu plebeu, încărcat de aburii fierbinți ai spălătorilor și băilor comune, de aromele ațățătoare ale bucătăriilor, de voluptatea petrecerilor Hangiței, care îi joacă în frâul farmecelor sale neascunse pe mușterii ca și pe slujitori. Umorul e gras, situațiile bogate, caracteristicile dense, voioșia permanentă.
Succesul cu Hangița a consolidat sentimentele reciproce între mine și trupa Naționalului Craiovean. N-aș fi crezut inițial că pășind în acest colectiv mă voi simți la Craiova ca într-o familie, sedus, chiar fascinat de atmosfera și climatul existent și încetățenit în acest teatru, climat evocat ca un fenomen cu totul special de către regizori ca Vlad Mugur sau Silviu Purcărete, regizori care nu întâmplător au realizat pe scena craioveană spectacole memorabile. Din minunatul colectiv actoricesc nu îndrăznesc să menționez în mod special pe nimeni, pentru că mă simt obligat și îndreptățit să-i menționez pe toți. Ar fi nedrept să uităm însă pe câțiva excepționali tehnicieni ai scenii, precum maestrul de lumini Vadim Levinsky sau domnul Nicolau, un șef de producție capabil să rezolve cu o ingeniozitate tehnică incredibilă probleme ce păreau de nerezolvat la spectacolul Viteazul de Paul Angel, în scenografia lui Mihai Tofan, poate cel mai spectaculos decor semnat de acest mare scenograf al Teatrului Național din București. Aici, la Craiova, printre olteni, am simțit mereu ca acasă, alături de prieteni cu care duminici mergeam să susținem echipa de fotbal a universității, campioana unei mari iubiri. În zilele săptămânii trebuia să optez între a lua masa de prânz fie la familia actorilor Ion Pavlescu și Anca Ledonca, fie la cea a lui Vasile Cosma și Marina Bașta, care își disputau prioritatea invitației. Uneori, după repetiții, seara, întârziam la o șuietă prelungită în fața unui pahar de tărie în compania secretarului literar al teatrului, scriitorul Ide Sârbu. Regret prea rarele întâlniri cu V.G. Paleolog, o figură legendară a Craiovei, un bărbat puternic cu o barbă monahală, un cercetător fascinat de arta avantgardii, prieten apropiat al lui Brâncuș, pe care își frecventa în atelierul acestuia de la Paris, unde l-a cunoscut printre alți mari artiști ai epocii, pe Modigliani, și el prieten al sculptorului. După premiera cu Hangița, acest personaj incredibil, pe care întâlnindu-l pe stradă aveai senzația că însuși Dumnezeu a coborât pe neașteptate în cetatea banilor, mi-a trimis câteva rânduri care m-au emoționat.
Fanteatru radiofonic, piese de teatru de calitate.
Prețuite domnule Moisescu, vă scriu sub plăcerea spirituală de aseară, de la Locanda Mirandolinei, o adevărată vrăjitorie în multiple combinații și totuși unitară, una singură, ca ruptă lagunei prin specificul venet atât de bine intuit. Entuziasmul meu nu a scăzut nici măcar sub o diviziune. Cam întoiul nopții după spectacol l-am visat pe Goldoni, V.G. Paleolog.
Vorbind despre Craiova, nu pot uita familia doctorului Parhon. Locuința lor devenise pentru mine o a doua casă. Domnul doctor, un autentic boier oltean, care uneori mă lua că eu la vânătoare, era tată la doi băieți răzdrăvani, cel mai răsărit dintre ei fiind pe atunci Țucu, care, auzindu-și la un moment dat părinții spunând în glumă că sunt gata oricând să mă înfieze, îmi zicea deseori, tot în glumă, frate meleu. Țucu, Victor Parhon, cum este cunoscut, s-a impus în lumea critici și dramatice ca o personalitate inconfundabilă, moștenind ceva din boieria și generozitatea tatălui, pe de o parte, iar pe de alta, ceva din căldura și blândețea mamei. Țucu a crescut de mic în atmosfera teatrului din Craiova, unde a făcut și figurații pe vremea copilăriei, împreună cu Valer de la Cheza, astăzi actor de frunte al Naționalului, revenit la locul de baștină după terminarea studiilor teatrale.
Sunt un om care mi-am iubit foarte mult orașul și m-am desprins greu de Craiova. Perioada în care eu am făcut studenția București, 64-68, am venit chitit să învăț meserie. Iubeam foarte mult meseria de actor și încercam să mă întorc victorios de unde plecasem din Teatrul Național din Craiova. Prin anii 69-70 m-am auzit că vine domnul Valeriu Moisescu să mă întreze la Craiova. Înainte făcuse câteva spectacole, Hangița, Viteazul, Turnul, mă duceam acasă și mă rugam, Doamne Dumnezeu, dacă aș fi și eu distribuit dale carnavalului. Țineam foarte mult la Caragiale și țin în continuare și în sfârșit se anunță distribuția, mă uit pe distribuție când văd Iordache Valer de la Cheza. Vă dați seama că în momentul ăla emoțiile mele s-au triplat, s-au unmit. La primele repetiții mă uitam și sorbeam vorbele de pe buze. Relația noastră a fost dumnezească. Dânsul vorbea și eu, numai că nu luam notițe, dar mi-tipăream în minte și în suflet tot ce vorbea. La Craiova am lucrat și cu Silviu Purcărete, care e din școala lui Moisescu. Am lucrat și cu Hagi Culea, care este din aceeași școală. Am lucrat și cu Vlad Mugur, oameni care au făcut comedii. Acum mai rar văd creatori de comedie, vorbesc ca regizori. Comediile lor erau triste. Comediile lor erau acele comedii în care actul artistic nu se consuma în sală sau nu numai în momentul spectacolului, ci în dale carnavalului era un final cutremurător. Într-adevăr, de puține ori mi-a fost dat în viață să joc în spectacole făcute de mari regizori, printre care și domnul Valeriu Moisescu.
Foaie verde, siminoc.
Pentru Tudor Gheorghe, în mod special, am avut și am păstrat o afecțiune ieșită din comun. El fiind actorul care a înțeles și realizat, poate, cel mai exact intențiile mele, dintre toți interpreții care au jucat rolul catindatului în regia mea.
Eu l-am stimat și l-am iubit totdeauna pe Moisescu. Mi-aduc aminte că eram în anii 70 și făcusem eu acel spectacol Menestrel la Curțile Dorului, de altfel primul spectacol, un fel de one-man show de poezie și muzică, cel care avea să debusoleze după aia multă lume, neștii nimeni unde să mă încadreze. Muzică, folk, ce faceți?
Era de fapt o modalitate originală a unui actor de a spune poezie, încercând să readucă poezia pe scenă la forma ei primară, poezia cântec, după cum mărturisea chiar el.
Valeriu Moisescu a vorbit pe vremea aceea, la Bulandra era domnul Ciulei, era director, era Toma Caragiu, secretar de partid, lume extraordinară. Și s-a făcut o comisie, Moisescu le-a spus, ce dă-mi un copil la Craiova, în Puști, aveam 25 de ani. Atunci am fost invitat și am făcut acest spectacol sub o titulatură Singur la rampă, la Teatru Bulandra.
E vremea rozelor ce mor. Au fost atât de viață pline, da, se sting așa ușor. Când tot se simte un fior, o jalie în oricine, e vremea pe sub amurg un tristător, curg vălmașagul de suspine. Și-n marea noapte care vine, duioase-și pleacă fruntea lor. E vremea rozelor ce mor.
Spectacolul era destul de static când eu l-am prezentat prima dată la Bulandra. Spectacolul a început să se miște în mâna lui Moisescu. Ba la lumina a contribuit și domnul Ciulei și atunci am fost foarte fericit. S-am spus, domne, iată, am jucat în regia lui Valeriu Moisescu acest spectacol la Bulandra și luminile făcute de Liviu Ciulei. De atunci ne-am întâlnit de multe ori. A fost la o nuntă oltenească la mine în sat, la nunta surorii mele, la Balta Verde, mirat și uimit de faptul că el, citadinul prin excelență, găsise prieteni pe verde mei, beau împreună, i-am găsit ascunși pe undeva, să nu-i vadă lumea, printr-o pivniță, țăran-țăran, devenise el la rândul lui de acolo. Parcă acolo se născuse, parcă acolo crescuse, parcă acolo se îmbătase de când lumea. A fost unul dintre cele mai frumoase momente pe care le-am trăit și le-am văzut Valeriu Moisescu în această relație extraordinară cu acești oameni simpli, muncitorii, tractorii, ceapiști și el de gât cu ei povestind ce le-ai povestit, nu știu, dar îi găseam acolo și ăștia toți pătruși. Am plecat spre Craiova și după două zile mă duc să văd ce se mai întâmplă cu Veri și să zice, bă băiete, bă dar le știe băiatul ăla. Băiatul ăla era pentru ei Valeriu Moisescu.
Valeriu Moisescu. Alunecarea spre râs.
În 1972 am reluat pe scena teatrului din Galați, într-o nouă abordare, piesa Dale Carnavalului. Montarea nu a câștigat în profunzime, ci în alt tip de expresivitate, obținut prin folosirea unui spațiu eliberat de convenționalul scenei italiene.
Soluția scenografică, aparținând lui Victor Crețulescu, notează Constantin Paiu în cronica din 21 aprilie 1972, amplifică spațiul de joc în direcția sălii, anulează ceea ce numim rampă, actorii lucrând la vedere alături de spectatori, deseori solicitându-le chiar participarea. În același timp, fundalul a fost eliminat și înlocuit cu câteva rânduri de scaune ocupate de spectatori autentici, în așa fel încât culisele dispar. În ideea alertării reprezentației, Valeriu Moisescu le-a impus actorilor, printre care Mihai Mihail, Gheorgheve Gheorghe, Dumitru Păslaru, o mișcare continuă. Personajele urmăresc și sunt urmărite și în acest proces fundamental se bat și se îmbrățișează, se apostrofează și se sărută, se șicanează și se complimentează, chiprocourile fiind la mare cinste. Acest spectacol realizat la Galați a efectuat turnee în Iugoslavia în 1973 și Bulgaria în 1975, unde s-a bucurat de aprecierile publicului și ale criticilor de teatru.
În stagiunea 1974-75 am fost invitat de televiziune să montez piesa O noapte furtunoasă. Scenariul regizoral prezenta o serie de dificultăți, fiind gândit foarte cinematografic. Acțiunea se muta în diverse spații de desfășurare, se întrerupea uneori prin viziuni subiective catastrofice ale personajelor, terminându-se în final în dormitorul conjugal, în timp ce, întins pe pat, în cămășoi de noapte, mângâindu-și consoarta care se speriase fiind cât pe ce să răstoarne candela, schimbând așternutul că am boțit după împăcarea cu chiriac, șupând Dumitrache îi spunea amuzat: ce te-ai speriat așa? Ți-a fost teamă că o să arză cherestegeria? Arză sănătoasă, este asigur ipsită. Apoi adormea fericit, în timp ce casa era din ce în ce cuprinsă de flăcări. Am repetat cu o distribuție strălucită: Toma Caragiu jupând Mitrache, Olga Tudorache Veta, Vasilica Tastaman Zița, Victor Benciuc Chiriac, Gheorghe Dinică Nică Venturiano, Mari Moraru Ipingescu, George Mihăiță Spiridon. Din păcate, deși o parte a decorurilor semnate de Doina Levință erau gata de înregistrare, dificultățile realizării unor filmări în exterior, ca și timpul insuficient alocat realizării fără compromisuri a scenariului, m-au determinat să renunț, cu un regret pe care l-am și astăzi, că acest proiect nu s-a putut realiza. Avea toate premizele de a amplifica dimensiunile existente, dar nepuse cu pregnanță în valoare în montările anterioare ale acestui text fluierat la premieră de unii contemporani ai lui Caragel.
Unii specialiști susțin că universul comicului este unul în care dezastrele cele mai teribile nu-l privesc pe om, ci obiectele din jurul lui. Și totuși, în comedia eroică a lui Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, personajul principal moare în urma unui asasinat mărșav. În comedia lui Molière, Don Juan, eroul dispare cuprins de flăcările iadului. În comedia lui Eduardo de Filippo, De Pretore Vincenzo, acesta moare împușcat. Iar în monologul 1 aprilie de Caragiale, farsa se termină cu moartea glumețului mitică.
La Leningrad, în 1982, am redimensionat spectacolul cu Dale Carnavalului pe linia comediei tragice, esența tragismului venind din inconștiența personajelor, care poate deveni nocivă, ca în monologul 1 aprilie. Montarea pentru prima dată pe o scenă sovietică, cea a Teatrului Comisarzevski, a piesii Dale Carnavalului, a însemnat un act de cutezanță, atât din partea teatrului, pentru că a acceptat să înscrie în repertoriu la propunerea mea o piesă necunoscută pentru ei, care la lectură nu se poate spune că a stârnit un entuziasm deosebit, cât și din partea mea, din mai multe motive. Întâi, că din toată dramaturgia lui Caragiale, Dare Carnavalul mi se pare piesa cea mai impregnată de balcanism. Iar balcanismul n-are nimic comun cu spiritul slav, acest aspect specific putând stârni în condițiile date cel mult curiozitatea pe care o stârnește orice formă de exotism. Al doilea, pentru că intraductibilul Nenea Iancu este în această piesă cel mai greu de tradus, începând chiar de la titlu. Particula Dale nu prea își poate găsi corespondentul în altă limbă. De altfel, piesa s-a jucat sub titlul Vot Tac Carnaval, adică uite ce mai carnaval. Fără a mai vorbi de expresii ca manga faua sare garduri, ca tindesc până la o vacanță, cuvinte ca aici veriși, tibișir, bogaterie, magnetizat, jocuri de cuvinte ca fidelul meu amant, căruia am fost întotdeauna fidea, referiri strict circumstanțiale ca ai uitat că sunt ploieșteancă, sângele martirilor de la 11 februarie, republicana apelpisită de la Ploiești și așa mai departe, unele din ele cerând a fi explicate chiar și spectatorului român din zilele noastre. Și totuși, nu un comicul de limbaj, așa cum se străduiau să demonstreze în trecut unii critici, constă umorul și în special esența acestei piese.
Însuși Caragiale, referindu-se la arta spectacolului, este foarte clar în această privință. Vorbele fără ochi au prea puțină căldură. Ochii fără vorbă pot spune multe. Și nu numai ochii și sprâncenele pot fi mai elocvente decât gura. Orice mișcare poate spune mai mult decât tirade întregi. În concluzie, faptul că unul din aceste mijloace de prezentare este și vorbirea omenească, nu trebuie să facă a se lua teatrul ca un gen de literatură.
Având la dispoziție o distribuție care după primele repetiții s-a angajat fără rezerve în rezolvarea dificililor și pentru ei neobișnuitelor sarcini ale spectacolului, am încercat să recuperez prin accentuarea comicului de situație și în special de caractere, foarte la îndemână actorului rus, recunoscut ca un excelent constructor de tipuri, prin accelerarea tempoului, prin multitudinea, pregnanța și unor insolitul detaliului comic, ceea ce se pierdea în mod firesc din expresivitatea și puloarea comicului de limbaj.
Conceput cu ingeniozitate de scenograful Robert Acopov, decorul unic, trist, permitea prin amplificarea spațiului scenic desfășurarea unei mișcări continue pe mai multe planuri. Era construit din scânduri văruite ca o baracă, urmărind senzația unui spațiu ambigu în care s-a permanentizat o stare de provizorat și în care schimbările se făceau rapid și elementar de la un act la altul, fără a se pierde ritmul spectacolului, lucru deosebit de important în această goană turbată a eroilor piesei. Astfel, în primul și al treilea act se configurau în față strada, un gard rupt, un felinar chior, un burlan de scurgere a ploii și un butoi de recuperare a ei, o băltoacă cu noroi, o portiță care dădea către curtea din dos. În planul imediat apropiat, pe o podea ușor înălțată din scânduri, frizeria, în fundul căreia un morman stivuit de lemne de foc ude se constituia într-o cale de acces mai scurtă către niște obloane, care prin deschidere permiteau accesul rapid, dar voit incomod, către un alt plan, situat cam la 1,5 metri înălțime și care determina odăița de alături. Acest plan frontal perfect vizibil devenea în actul al doilea locul pe care era amplasată orchestra.
Costumele, purtând amprenta timpului și locului, aveau totuși un element unificator, melonul, obiect de căpătat, buzat și silinos la iordache, înfășurat în cârpe și șaluri protectoare a durerii de măsele la catindat sau transformat în pălărie de damă prin aplicarea unor fructe, flori, păsări, pene la cele două femei. Melonul se constituia într-un semn al încercării de păstrare a aparențelor burgheze, specific lumii și mentalității periferice a personajelor. Îmi turtește pălăria și mi-o aruncă cât colo, strigătul disperat al lui Crăcănel, mai exasperat de asta decât de primirea celor patru palme, exprima astfel tentativa revoltătoare de degradarea sa dintr-o categorie socială către care aspiră.
Măștile din actul al doilea, supradimensionate, confecționate din aplicații de cârpe, lânuri, piei, blănuri, pene, coarne, ciucuri, clopoței, flori de hârtie creponată, cioburi de oglinzi, erau de inspirație populară arhetipală. masca de urât, de mireasă, de caragios, mergând în cazul Miței până la masca funerară descoperită la Hârșova, dar trecute printr-un registru grotesc, rezultat al asimilărilor nedigerate și al gustului eclectic orientat spre kitsch, specific mahalalei și carnavalului popular.
Intenționând o accentuată vizualizare, spectacolul urmărea în același timp sublinierea unor stări de neliniște, agitație și efervescență specifice zilelor de carnaval. De altfel, nu cred că s-a făcut până acum această remarcă. Comediile lui Caragiale, cu excepția Nopții Furtunoase, se desfășoară pe un fond de excitație generală provocată de un factor exterior. Campania electorală în Scrisoarea Pierdută, Lăsata Secolului în Corul Leonida, Ziua Păcărelilor în Monologul 1 aprilie, zilele de carnaval în Dare Carnavalului. În toate aceste situații de excepție, frenezia generală dă naștere unor acte necontrolate, vociferări, scandaluri, bătăi, împușcături și chiar crime.
Dezvoltând o idee mai veche a spectacolului, născută din teoria lui Matei a necesității fricii care mediu împotriva durerii, idee susținută cu fervoare imbecilă de către Catindat, Valeriu Moisescu a încercat de această dată să demonstreze că teroarea este un rezultat al prostiei și inconștienței, iar prostia și inconștiența pot deveni factori nocivi care în cele din urmă generează crima. Asimilând în esență personajul Catindatului, victimă perpetuă a stupizeniei proprii și a agresivității colective, cu Mitică din monologul 1 aprilie, a împins finalul spectacolului către o turnură neașteptată, apropiată întrucâtva de o farsă tragică.
La replica lui Iordache, dacă poftiți, masa e gata, acesta deschide larg obloanele sus, care dau către cămăruța de dincolo, lăsând să se vadă o masă întinsă, unde beau pe apucate ipistatul și cei câțiva lăutari, care l-au însoțit cântând pe străzi ceva mai devreme, în timp ce acesta, trăgând cu pistolul, anunța în gura mare rezultatul loteriei. În sunetele unei melodii săltărețe, toate personajele părăsesc scena, apărând pe rând în planul 3 și așezându-se pe chef. Lumina din frizerie se stinge, decupând mai pregnant planul din spate. Mița și apoi ceilalți încep să cânte cu lăutarii la ureche o romanță siropoasă. Deodată se aude un țipăt prelung. Catindatul țâșnește ca din pușcă pe fereastră, coborând în frizerie pe drumul cel mai scurt peste mormanul lemnelor de foc. Toți speriați se ridică în picioare, înțepeniți în poziții caracteristice. Iordache apucă la repezeală pistolul pistatului, coboară de grabă în frizerie și după replica "Lasă că știu leacul, eu îi sunt popa" de la Matei Citire, încearcă să-l sperie, conform teoriei, trăgând în întuneric la întâmplare 3 focuri de pistol. Catindatul înseninat, după replica "Mersi neică mi-a trecut", iese pe ușe, în stradă. Toți izbucneți în râs. În prăvălie, Iordache, obosit, cu atâta goană turbată, se culcă cu spatele la public în pat improvizat din 3 scaune. În camera din fund, încântați, împăcați și fericiți, ceilalți își reau cheful, începând să cânte pe mai multe voci "Ce frumoasă este viața când te apucă dimineața, dimineața la șosea cu nevasta altuia. Afară ninge, ninge bogat, de parcă din cer s-ar fi cernut o ploaie de confeti." În planul întâi, paralel cu rampa, înfruntând din soare, Catindatul înaintează lent, cu o expresie nedumerită, își trece palma prin păr, simțind o căldură și o mezeală neobișnuite. Își privește la lumina chioară a felinarului palma înroșită de sânge și apoi, cu aceeași expresie a omului care nu înțelege nimic, se prăvărește ca un sac de cartofi în noroi. În timp ce lumina scade încet, foarte încet, spada continuă să cadă. În planul 2, Iordache a dormit. În planul 3, toți ceilalți cântă în continuare pe mai multe voci "Ce frumoasă este viața."
Din reacția promptă și la obiect pe tot parcursul spectacolului, precum și din ovațiile de la final, se pare că spectatorul rus a înțeles și a fost cucerit de intraductibilul Caragiale, în ciuda părerilor unor comentatori mai vechi sau mai recenți, care susțineau și susțin că piesele lui Caragiale sunt construcții cu deschizătură îngustă care nu prind în fascicolul lor de lumină decât un fragment minuscul de umanitate și de pământ și care nu reprezintă interes dincolo de granițele lor firești. Spectacolul teatrului din Leningrad, azi Sankt Petersburg, pentru care regizorul a primit diploma de onoare a Ministerului Culturii din URSS, a ajuns să fie jucat până și în Iacuția, în Siberia Orientală. Piesele lui Caragiale conțin virtuți spectacologice nebănuite, care îi deschid din ce în ce mai larg porțile către universalitate.
Un spectacol Caragiale al zilelor noastre, oricât de strălucit, nu poate constitui un model. Pentru că zilele trec, noi îmbătrânim, iar Caragiale rămâne veșnic tânăr.
Acum câțiva ani, în 2002, noul director al Teatrului Național din Craiova, regizorul Mircea Cornișteanu, realizatorul unei integrale Caragiale, m-a surprins printr-un telefon în care îmi spunea că la întâlnirea cu actorii, înainte de închiderea stagiunii, anunțând proiectul de repertoriu pentru stagiunea următoare, a comunicat colectivului că va monta într-o nouă viziune de ale carnavalului în scenografia lui Valeriu Moisescu. Am acceptat provocarea, poate dintr-o mai veche simpatie și afecțiune față de Mircea, poate din plăcerea de a-mi încerca iar puterile în scenografie, poate din obsesia revenirii la teatrul Caragiale, sau poate dintr-o nostalgie născută din dorința de a mă reîntâlni cu orașul tinereții mele, de fapt cu mine însumi, în perioada când am fost catalogat pilot de încercare.
Dale Carnavalului, în regia lui Mircea Cornișteanu, scria Ludmila Patlanjoglu în ziarul Curentul din 16 februarie 2002, a stârnit un interes deosebit prin sugestiile plastico-dramatice ale spațiului creat de Valeriu Moisescu acum în ipostază de scenograf. Iar Ion Parhon, în România Liberă din februarie 2002, considera că adevărata lovitură a regiei coincide cu inspiratul gest de a-l distribui pe Valeriu Moisescu în realizatorul decorului. De altfel, la ediția a 14-a a Festivalului Național de Comedie de la Galați, premiul de scenografie pentru cel mai bun decor i-a revenit lui Valeriu Moisescu pentru spectacolul cu Dale Carnavalului de la Teatrul Național din Craiova.
Citându-l la început pe Milan Kundera, aminteam cumva despre efectele curative ale râsului. În ultima vreme, medicina a început să le studieze din ce în ce mai serios, ajungând la concluzia că râsul este un reconfortant psihic, un factor de dezintoxicare morală, un stimulant al facultăților intelectuale, acționând direct asupra organismului pentru a-l fortifica în fața oricăror agresiuni. Iată un motiv în plus de a fi recunoscători marilor comediografi și marilor comedianți, clownilor, măscăricilor, bufonilor, saltimbancilor, care de-a lungul timpului au contribuit prin cantitatea de râs provocată pe cap de locuitor, la sănătatea fizică și spirituală a indivizilor, popoarelor și umanității.
Ați ascultat Valeriu Moisescu, Alunecarea spre râs. Scenariu radiofonic de Costin Manoliu, cu participarea regizorului Valeriu Moisescu. Povestitoarea Irina Petrescu. Invitați actorii Tudor Gheorghe și Valer de la Cheza, pe care i-ați putut auzi interpretând un fragment din actul întâi al piesei Dale Carnavalului de Ion Luca Caragiale. Mihai Bica a citit însemnări ale criticului de teatru Valentin Silvestru. Radu Amzulescu a rostit un gând al criticului de teatru Dinu Chivu. Orodel Olaru a dat glas opiniei criticului de teatru Mircea Alexandrescu. O scrisoare a criticului de artă Veghe Paleolog a fost citită de Sorin Gheorghiu. Lectura unor cugetări scrise de Valeriu Moisescu, Dorin Andone. Editori Magda Duțu și Costin Manoliu. Regia de studio Milica Crăinicianu. Regia muzicală Stelică Muscalu. Regia tehnică inginer Luiza Mateescu. Regia artistică Cristian Munteanu. Producător Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic August 2005.
Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.